Akkam galatoo maajaga suudhaaf kuni suul oduu suulaan paablik miidiyaa oromii faana nafateeyaadha. Manneen barumsaa Nebraaskaa keessatti barattoota tokko nama COVID-19 qabame walii yookaan wal argan adda baafamee akka taa'u seerri jedhu ogooyyota manneen fayyaa naannichaa fi federaal akka walitti buusisee himan. State Department kan fayyaa fi Human Service ammoo akka mana barumsaatti manitti barattoonni nama koronaa vaayirasiin qabame wajjin yookaan argaman adda baafanii taa'uu hin qaban hanga mallattoo irratti mul'atutti jedhanii jiru. Garuu CDC'n akka jedhetti barattoonni talaallii koronaa vaayirasiin fudhatanii fi nama qabame waliin walitti dhiheenyaa kan qaban yoo ta'e akka baafamanii taa'uu qaban jedhan. Walbarii kaawunii keessatti namni amma qabame parsantiin jiru 2.7 darbe keessa kan ta'e hima. Kaawuntii Siwuulaand baay'ina isaatiin parsantii wanta kaahamu namni qabame 0 yookaan duwwaa akka ta'e himan. Dipaartmentiin barumsaa kan Saawut Dakootaa manneen barumsaa kan keessatti meedikaal marijuanaa akka hayyamamu yaallii 2ffaa godhamee milkanaa'ee jira. Isteenni seera waggaa darbe baasee qophii meedikaala marijuanaa irratti dalaguuf qophaa'ee ture. Garuu pirogiraam sagantaa kana irratti wanta garii waa'ee hin taane irratti arganii jiru. Obboleessa isaa kan dingata ajjeese bakka Adventureland keessatti mallattootawwan waan hin sirreessuu xiqqoo argamu jiraachuu isaanii himan. Abukaatoo warraa akka jedhanitti umriin 16 kan ta'e David Jeremaloo Jr. bakka sodaachisaa keessaa akka turuu himan. Garuu haalli arguu waan dabalamuu deemuu jiruu fi beekamtii fi deebii kennuun akka danda'u himan. Haa ta'u malee mucaan xiqqaan kun waa yaadachuu dhaba dadhabuu fi nyaanni daakamuu dhabuu isaatti akka rakkataa jiru himan. Medikaal abdee kan kana godhameef erga 7-7-1 darbee wayita yaadannoo mucaa du'a kana waggaa 11 ta'e Michael Jeremiah bakka Ring River Ridge irratti erga ta'e booda kan akka ta'e himan. Galatoomaa.